Dive Auguste quibus obam terrarum imperio populi Romani sabiecet et impensarum quas in rem publicam populimque Romanum fecit in Caesarum.
Logei.
Iles quae sancta mea oppositae exempla sibi ectum, annus ante vigensi natus exitum, private consilio et private impensa, comparavi per ac pecuem rem publicam et dominatione factionis oppressum in libertatem vindicavi, ob quae senatus decretis honorificis in ordinem suum mi ablegit, quansa et hitio consilibus consilium locum sententiae descendi tribuens et imperium hididit. Res publica ne quid detrimensi caperet mi proper eteri simulcam consilibus prevedere issut. Popona me consilium cam cos, utaque bella sesidusit, et triumvirum rea publicae constituendae creavit.